дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полуночи ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Амаль 30 гадоў Альма Лапінскіня займаецца перакладамі твораў беларускай літаратуры на літоўскую мову. Дзякуючы ёй, літоўскія чытачы змаглі пазнаёміцца з творчасцю Уладзіміра Караткевіча, Івана Меліжа і Васіля Быкава. Недаўна ў Вільні па-літоўску пабачыла свет паэтычная кніга Алеся Разанава. З гэтай нагоды перакладчыца прыехала ў Менск, дзе з ёю ў вольнай студыі спаткаўся Міхась Скобла.
Спадарня Альма, вы родам з глыбіннай Літвы, Жымайці, а калі канкрэтна з паселішча Паюрышкяй пад Клайпедай. І наколькі я ведаю, аніякіх родавых сувязяў з беларусамі ў вас няма, дык адкуль у вас зацікаўленне Беларусю, беларускай культурай, беларускай мовай?
Атрымалася так, што я калі прыйшла працаваць в Інстытут літоўскай літаратуры і мовы, тады ён называўся, мне прапанавалі займацца вот гэтай тэмай, напісаць вот нешта вот такую працу, дысертацыю нават пра літоўска-беларускія літаратурныя сувязі. Таму што гэта было вельмі патрэбна, як бы не было, хто б мог і хацеў гэтым заняцца, вось я і ўзялась за гэтую тэму. Літоўска-беларускія літаратурныя сувязі ў савецкі час. А Адам Мальдзіс пісаў про старыя часы, і тады мы гэта ўсё склалі в адну кніжку. А потым уже тэма гэта стала маім жыццём, таму што ў Беларусі ў мяне паявілася шмат сяброў. І адна наша пісьменніца, Беруця Балтрушы і Дзіця Масёння, калісьці сказала, што дружба народаў гэта абстракцыя, а рэальнасць гэта дружба аддзельных людзей. І поэтому для мяне Беларусь гэта рэальнасць, і мая дружба з беларусамі тоже рэальнасць.
Вы пераклалі на літоўскую мову і дзікае паляванне караля Стаха, Уладзіміра Караткевіча, раман Крыж міласэрнасці Валянціны Коўтун, цэлую анталогію беларускага апавядання «Акно ў зялёны сад». І вось апошняя па часе ваша перакладчыцкая праца, кніга паэзіі Алеся Разанава «Паляванне у райской долине». Гэтага паэта і чытаць непросто нам, беларусам. А ці лёгка было перакладаць?
Я трошки спачатку хочу сказаць о нашым знаёмстве с Алесем Разановым, таму што мы с ним познаёміліся в Мінску прыкладна 28 гадоў назад. І спачатку мне было цікава с ним познаёміцца як з перакладчыкам. Тады я прыязджала ў Мінск, збірала матэрыял для сваёй дысертацыі, а в 77 годзе беларусы выдалі вельмі добрую анталогію, двухтомную анталогію літоўскай паэзіі, і Алесь для гэтай анталогіі пераклаў 148 вершаў, гэта была амаль адна трэць усіх твораў. І што вельмі цікава, што над анталогіяй працавалі 48 перакладчыкаў, а Алесь адзіны перакладаў непасрэдна з арыгінала. Ён цудоўна пераклаў вершы Саломеі Нерыс, а гэта вельмі моцны арэш кожнаму перакладчыку. І, ну і не толькі Саломеі Нерыс, ён перакладаў 31 паэта. І што вельмі цікава, што ён калі перакладаў балады Кукуціса Мартынайдзіса, ты ён так вайшоў у гэты паэтычны свет Мартынайціса, што ён не вытрымаў і сам яшчэ напісаў 7 балад Кукуціца. Гэта вельмі рэдкі выпадак літаратурнай рэцэпцыі. Вось, а ў 95-м годзе я атрымала як падарунак ад Алесія кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Я, безумоўна, ўжо да таго ведала, што ён вельмі добры паэт. І іменавіта вось гэты версет «Паляванне ў райскай даліне» мяне здзівіў, зачараваў такім глыбокім сэнсам, мастацкай напружанасцю, калі можна так сказаць, вобразнасцю. Здзівіў вот гэтай магчымасцю метафарычна выявіць цёмны, нават страшны бок нашай цывілізацыі. І ўжо пасля гэтага версета я стала паклонніцай паэзіі Разанова, знайшла вельмі многа такіх радкоў, якія зачароўваюць мяне і сёння. І дзякуючы фонду падтрымкі развіцця дэмакратіі, вось сёлета мы змаглі выдаць кнігу Разанова. Безумоўна, я назву выбрала «Паляванне ў райскай даліне», «Мяджоклі рояў слення».
Мы чулі, як гучаць па-беларуску ў перакладах Алеся Разанова, Марцэліус Мартынайціс, Мікалоіс Шурлёніс, Юстінас Мартынкевічус. А як Алесь Разанов гучыць па-літоўску?
Ну, можа, нешта і спунктіраў. Ну, я спачатку на беларускай, так? Перакладаю шэп дажджу, пагляд вачэй трымцення гаю, кранаю, слухаю, гляджу. Я не пішу, перакладаю. Верчу аж навжде селетаус, осіма мішко, года сакю. Лечу, клаусаў, сержюрю, аж не рашаў, верчу.
Выдатна. Спадарня Альма, на прэзентацыі кнігі Алеся Разанова, якая адбылася 12 лістапада ў літоўскай амбасадзе, я сядзеў і спрабаваў вылоўліваць зразумелыя мне словы ў вашых перакладах з кнігі. Іх на дзіва аказалася нямала. Бог, дзівас, адсюль наша сучасная дзіў, дарога, калеяс, адсюль наша каляіна, горад, места, наша мястэчка, як не згадаць, альтанка, альтана. І недзе на другім дзесятку я спыніў свой занятак. Калі б скласці адмысловы слоўнік нашай агульнай лексікі, колькі прыблізна ў ім магло б быць старонак?
Тое, што літуанізма ў беларускай мове шмат, гэта сапраўды так. Таму што нават кішэнь, а па-літоўску кішяне, а слова кішкі соваць руку кудысьці. Сядзіба, а наша содзіба. Абсалютна то же самае. У беларускай мове таксама я чуваю глыбіню гухаў, сэнсу і нешта такое, гэту блізкую глыбіню к нашай мове. Так што цяжка сказаць, але гэта вельмі добрая прапанова для нашых мовазнаўцаў. Я буду мець на ўвазе.
Беларусы і літоўцы даўно адзін другога перакладаюць, а слоўніка падручнага дзеля гэтай справы, наколькі я ведаю, няма. Як жа вы знаходзіце значэнне патрэбнага вам слова?
Безумоўна, гэта вельмі вельмі плоха, што пакуль што ўсё яшчэ да нашых дзён ещё няма гэтага слоўніка. Я як працую? У мяне побач беларуска-рускі, руска-літоўскі. Гэта ж двайная праца атрымліваецца. Так што это нонсенс, это абсурд, што пакуль суседзі і мы не маем слоўніка. Это таксама, я лічу, што гэта таксама мінус для мовазнаўцаў.
Яшчэ адно заданне мовазнаўцам.
Так, яшчэ адно заданне.
Вы слухаеце вольную студыю. Няхай Скобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову Альмай Лапінскіне.
Спадарыня Альма, трохі статыстыкі, што праўда трохі даўняй. З 1945 па 1984 год 45 беларускіх кніг былі перакладзеныя на літоўскую мову і 35 літоўскіх на беларускую. Прыкладна атрымлівалася па адной кнізе ў год. А што цяпер? Які стан рэчаў?
А зараз, якая сітуацыя ў галіне перакладаў, так адкажу проста, што яна вымушае жадаць лепшага. З 90-го года ў Вільнюсе выдадзена 9 кніг беларускіх аўтараў, уключаючы і тыя, якія мы сустракалі вось учора ў нашай амбасадзе. І гэта атрымліваецца па палове кнігі ў год. А колькі ў Мінску, я не ведаю, але баюсь, што яшчэ менш. І вось мне здаецца, што ў нашых адносінах, у нашых літаратурных сувязях выяўляецца нейкі абсурд, калі мы ўжо маем магчымасць перакладаць не ідэалагічна, а па-мастацку сталыя творы, перакладаем намнога менш.
Вось дзіўныя рэчы. За савецкім часам існаваў як бы такі панятак дружба народаў, дружба літаратуры. Яго сёння часам згадваюць іранічна, але тады мы чыталі і Данілайціса, і Межылайціса, і Мартынайціса, і Мартынкевічуса. А літоўцы чыталі нашых Быкава, Караткевіча, Мележа. І гэта адбывалася як бы пад імперскім наглядам Масквы. Чаму ж сёння, калі ніхто не лімітуе гэтую нашую дружбу, мы ўсё менш і менш ведаем адзін пра аднаго?
Мне здаецца, што дэмакратія, калі прыходзіць дэмакратія, демократія, раптом люди розуміють і сприймають її як свого роду свободу, як анархію. Що хочу, то роблю. І покуль все уладкується, стане на своє місце, повинен прийти який час. І все ж таки, я думаю, що не треба сидіти склажа руки. Треба ми, люди, от, літератури, культури, ми повинні нещо робити. За нас ніхто цього не зробить. Ми повинні нещо робити, думати і робити, перекладати, шукати ці гроші і видавати. І як от, напомніть вам Олеся Рязанова, в одній з номерів він пише, що думка йде услід за життям, життя услід за думкою. Але це не рух по крузі, це рух усім кругом у нову якість, у нове вимірення. І от коли ми будемо думати добрі думки, так я думаю, що і життя пойде услід за нашими думками.
Білорусь на сьогодні не може похвалитися великими досягненнями у галіні мистецького перекладу. Виходив у нас альманах «Даля гляди», дек йон був давним-давно прикритий, і на заміну йому нічого нового не з'явилося. І сьогодні перекладчики у нас фактично не мають свого спеціалізованого видання. А як з гетим у Литві? Чи шмат у вас перекладається і видається заміжна література?
Ми створили союз перекладчиків Литви. Литовський літератур, не тільки литовський, Литви. Тому що у нашому гетим союзі і перекладчики, які перекладають і з литовської, і на литовську мову. Там коля, мені здається, уже 100 чоловік, сябров гетого союзу. Ось, а перекладають у нас шмат. З ангельської, з німецької. Шмат перекладають. Вельми, вельми много. На жаль, спочатку амаль що тільки перекладали з западних країн, з западних літератур. Зараз уже так потихоньку вже починають перекладати більш із заходу, із сходу. У нас є інститут «Литовська книга», «Литовські книги», і ось вони думають про гэта і працюють на гэта, каб литовська література шла у світ. Вони фінансують, наколькі я ведаю, там часть гэтага видання. Мені здається, що менавіта вони фінансують вот, гроші для перекладчиков.
А гэта державна установа?
Так, гэта державна установа.
І тут білоруси можуть тільки позаздрощити своїм сусідям. І хіба апошнє питання. У нас, білорусов, існує великий сантимент до вашої столиці, до Вільнюса, до Вільні. У нас до гэтай пори існують у мові гэткі вирази. Спать головой до Вільні. Рабі пільна, то і тут буде Вільня. І тому голос чоловіка, який живе у Вільні, для нас гучить адмислово. Що б ви пожадали з Вільні вашим паўднёвым сусідям? Ви кажете таке віленське пожадання.
Вільня уже більш чим 100 годзі, з давніх часов, і вона не тільки литовський центр культури, але й білоруський. Там уже не говорячи про російську, польську, єврейську, але ми зараз говоримо про наші народи. Так. І мені б хотілося, каб гэтым центром яна і була. Неколі, ось в 18-му годзі, Антон Луцкевич Навіна, він писав, що ось зараз там у Білорусі два центри. Це Вільня і Мінськ. Гэта в 18-му годзі, 90-х годів назад. І що Вільня – гэта духовний центр, центри культури, а Мінськ – це адміністративний, політичний центр. Зараз, мені здається, Мінськ уже і адміністративний, і центр культури білоруського народу. Але, мені здається, Вільня так само. Може бути не центр культури зараз, але духовний все ж таки центр. Тому що можуть бути не тільки один, можуть бути два центри для народу, і навіть 3-4. Так мені б хотілося, каб завжди вона була, і завжди б вона єднала нас, а не роз'єднала. Каб Вільня для нас не то, щоб ділити ваша, наша, вона і ваша, і наша. І каб яна нас єднала, каб ми частіше зустрікалися і в Мінську, і в Вільні, каб ці книги перекладалися не тільки по полові книги, а по 3-4-5 в год. Це ж було вельми здорово. Різні мероприємства могли, вистави були, і все. Тому що, коли уже нам історія дала цю Вільню, так ми повинні цю ось супольність підтримувати далі.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостей Михася Скоблы была перекладчица белорусской литературы на литовскую мову, докторка гуманитарных наук Альма Лапинскиня.
Новины свободы.
Чувствовались от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
свобода.орг.